є плеєр Азатлык радіосы. Ертеріңіз хайырлы болсын, қадырлы динлейчілер. Суын 2025 жылын 15 майы, тептәнің пенсен бәуіні. Суын программамызды. Түркмен аватты алыжылар ве базар администрациясы сығыретінің бақасының үстінді давалысты. Ел үйзінің ете етмесчілігі кәрендішілері үміттен қачырияр. Зеленский Түркияда Путин білен юзуэйз дусусмағы итілейяр. Рус лидерінің қатнасықтығы нәвелли. Ве бейлік мағлуматтарымызы дінләпілердіңіз. Озалі білен мен, Мердан Фариев, күнің тәзіріклері білен таныстырыярым. On 14-nji maýda Ýewropa Birleşiginiň ýurtlarynyň ilçileri öňünden garaşylýan siýaly Russiýanyň Ukraina çudusy bilen baglalykda Moskwa garşy 17-nji sanksiýa bukçasyny tasdiklady. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Richard Yozwek habar berdi. Seýlede adam hukuklarynyň bozulmagyny, seýle hem gibrid operasiýalary atlandyrylan çäherleri we himik ýaraglaryň ýaýramagynyň öňüni almak düzenlerinin bozulmagyny dahyly diýilýän Rus şahsiýetlerine garşy Айратин санкциялар хем макулланды. Санкциялар 20-нчы майда Европа Белелесеги юртларының ташкы эшләр министрлары тарафыннан долы тасдикланмалы. Санкция таныулары энтек ресми тайдан чап edilmedi. Медиа мәгълүматларына күрә Танова онырчы компания ве шәхсият сейле хем көлеге флотына дегисле 100 голы танкер гирделәр. Бу гезек пудоклын санкцияларын киңелдилмәге гөдөңендә тутылмаяр. Германияның hükümeti Сухептәнең дәвамында Украинадагы урсы дөзүнләштермәктә хакыйкы үтүш болмаса, Европа дәрәҗәсендә Русия каршы санкцияларын дөйпле күчләндерелмәгенә берт чагырс итмәге мәйлләштерәр. Бу варда 13-нче майда Германияның канцлеры Фридрих Мерс Берлиндә чыгыш итте. Gelecekdə girdilip bilinjek täze sanksiýalar barada gurrun edeninde Mers energetika we maly pudoklaryny agdady diýip nemis tolkuny ýazýar. Germaniýanyň hökümet baş tutanynyň pikirine görä, Russiýa ukatyslyklary 30 günlük serti ýagdaýda betetmek barada taýýarlygyny mälim etmeli. Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov German resmiýetleriniň beýanatyny jogap berip, Russiýa bilen ultimatum dili arkaly gurulmagyň mümkin däldigini aýtdy. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron hem 13-nji maýda eden çykysynda Moskwanyň okatyslyklary betetmek düzgününi eýermedik ýagdaýynda ýakyn günlerde Russiýa garşy täze sanksiýalaryň girdilmegini goldajakdygyny mälim etdi. Ol täze gadagynçylyklaryň maliýe hyzmatlaryna, şeýlede neft we gaz pudoklaryna gönükdirilip bilinjekdigini aýtdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump we Saud Arabistanynyň miras düşer sazadysy Muhammed bin Salman 13-nji maýda Amerikan lideriniň Riyada eden saparynyň çägünde uly meçberli ýarag üçünçiligi boýunça şertnama gol çekdiler. Resmi namada Birleşen Ştatlaryň Saud Arabistanyna jemi 142 milliard dollarlyk ýarag toplumyny satmaga razy bolandygy göz öňünde tutulýar. Ak tam tarapyndan ýaýradylan beýanatda bu şertnama Washington tarapından su wagty içinde baglasylan iň uly gorunç hyzmatdaşlygy şertnamasy hökümünde häsiýetlendirilýär. Reuters agentliginiň bellemegine görä, baglasylan şertnama ondan gowrak gorunç kampaniýasyny öz içine alýar we howa hüjüminden hem raketadan gorunç harwa howa güýçleri, kosmos ötüşi, deňiz howpsuzlygy we aratnys gal ugurlary göz öňünde tutýar. Saud Arabistany Amerikanyň iň uly ýarag satyn alyjysydyr. Reuters'ın yazmağına öre, öňkü prezident Joe Biden'ın administrasiýasy Saud Arabistanynyň Israil bilen gatnaşyklaryny kadalaşdyrylmagyny hem göz öňünde tutýan giňişleýen ilalasyň çäginde gorunç şertnamasyny baglaşmak üçin tinansdy, emma bu tagalla netije bermedi. Urugwaýyň öňkü prezidenti Jose Mujica 89 ýaşynda aradan çykdy diýip ýurdun häzirki lideri Yamandu Orsi habar berdi. Jose Mujica taryhy dünýäniň iň gary prezident hökümünde girdi. Ol ýaşlygynda banklary talapdy we revolýusiýany taýýarlapdy. 12 ýyllap tutuklukda ýeki adam kamerasynda taklanypdy. Şeýlede türmede gynamalara tedewar edilipdi. Azatlygy çykandan soň ol siýasat bilen meşgullanyp, ahyrynda Urugwaýyň prezidenti boldy. Häkimetden gideninden soň Mujica gülleri üstürmek, haýyr-sahawat işleri we siýasy aktivizm bilen meşgullandy. Soňky ýyllarda Mujica sağlyk kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz boldy.